Dobré ráno vám přeji. Když otevíráme Boží slovo, nebo ho už máme otevřené před sebou, modleme se. Pane, děkujeme, že můžeme mít naději, že všecko, co je v písmu napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. A tak prosím, mluv skrze své slovo i dnes. Amen. Minulý rok světem a možná ještě více Evropou otřásla zpráva o pádu letadla německé letecké společnosti nad Alpami. A to zejména tehdy, kdy se začalo ukazovat, že pilot záměrně letadlo poslal k zemi. Jaksi s hrůzou jsme se dozvěděli, že kapitán letu v kabině nebyl, protože odešel na toaletu. Zpět už se dostat nemohl, protože ho tam druhý pilot nepustil. A záměrně nasměroval letadlo k zemi. Byli jsme v šoku a stal se tak obrazem člověka, který vzal věci do vlastních rukou bez ohledu na všechny ostatní. Obraz sobectví. A dnes máme před sebou kapitoly zákona, které do velké míry jdou proti sobectví. Ale než se k ním dostaneme, udělejme si takové kratoučké opakování z minula. Za prvé, desatero a zákon, to jsou osobní slova od Boha. Ten znak blízkého vztahu s Bohem i mezi lidmi je, když jeden se druhému otevře. Začne mluvit a sdílet se. A Pán Bůh říká, toto je moje vůle. Toto je, co mám rád. Toto je, co nenávidím. Co bolí mé srdce. A říká Izraelcům, dovolte mi říct, jak můžete žít pro mě a být jako já. To druhé, jsou to osobní slova od Boha jeho zachráněným lidem. Bůh říká, já jsem tě zachránil, já jsem tvůj Bůh, máme spolu vztah, patříme k sobě. A jsou to osobní slova od Boha lidem, které miluje, které zachránil, které adoptoval jako své vlastní. A to třetí, ta třetí poznámka, celý zákon krásně a celé naplnil Kristus. Neznamená to, že každý zákon, který Bůh dal Izraeli, platí přímo pro nás, ale dnes se můžeme dívat zpět skrze Ježíše Krista a můžeme se na ty zákony dívat a vidět, že Kristus tvaruje život podle nich. Tvaruje tvůj život podle nich. A mohli bychom se dívat na ten dnešní text z mnoha různých pohledů, ale zvolil jsem tento. Takže jsme ve 20. kapitole 2. knihy Mojžíšovy, hned po desateru. A po desateru následuje krátký popis událostí, které se děly. Je to 19. verš 20. kapitoly. Lid viděl hřmění a blýskání a Izraelci nakonec požádají Mojžíše, aby mluvil s Bohem a jim to potom řekl Mojžíš. Lid, který stojí opodál, Hospodin začíná mluvit a tak začíná něco, co bychom mohli nazvat zákonem. A můžete si všimnout, čím to vše začíná. Pán Bůh mluví. 22. verš. Viděli jste, že jsem se s vámi rozprával z neba. A nejenom rozprával, ale dál mluví. A vše začíná Boží aktivitou a pokračuje, jak mají Boha uctívat. Konkrétně, a to je to, co jsme tady slyšeli od 23. verše, že mají mít pouze hliněný oltář, na kterém mají přinášet zvířecí oběti. A Bůh říká, že bude žehnat A oltář nemá být moc vysoko, aby nebylo vidět knězi pod šaty. Velmi praktické, že? A Bůh je tedy nejen aktivní, ale také začíná tím, jak ho mají Izraelci uctívat. A když se zase podíváme na konec toho bloku zákona, který jsme také před chvíličkou slyšeli přečíst, to znamená 23. kapitola od 14. verše, tak tam je, že třikrát v roku budeš slávit moje slávnosti, budeš zachovávat slávnost a tak dále a tak dále. A vlastně ten blok zákona končí také tím, jak mají Izraelci Boha uctívat. Svátky a oběti. A mezi tím je celá řada věcí, které se týkají každodenního života. Od toho, že mají vykopanou jámu přikrývat, aby do ní někdo nespadl, přes trkavého býka, nebo jak nakládat se zloději, jak s otroky a tak dále. A teď, když to máme takhle celé před očima, od začátku do konce, tak chce nám to něco ukázat, že nemáme a nemůžeme rozdělovat uctívání Boha na sváteční dny a na běžný život. Ono to začíná uctíváním Hospodina, končí to uctíváním Hospodina a mezi tím je každodenní život. Tedy viditelně na začátku, na konci, ale vlastně i všude mezi tím. Protože když to Izraelec respektoval, tak tím uctíval Boha. A ten rozdíl je jenom to, že takovým způsobem uctíval Boha ve svátek a takovým způsobem uctíval Boha ve všední den. Tedy Bůh má zájem o to, co se děje od pondělí do pátku. Stejně jako má zájem o to, co se děje o víkendu, co se děje v neděli. Slovy uplynulé neděle, sváteční chléb a denní chléb je stejně důležitý. Boha zajímá, co děláme ve zpáteční den, ale stejně tak svůj zájem projevuje o to, co se děje od pondělí do pátku. Co z toho vyplývá? No, jde o vztah s Bohem, který není jenom pro určité dny. Není jenom pro neděli a potom se jaksi zase odcizíme a potom, když už zase přichází neděle, tak zase vztah s Bohem obnovujeme. Ne, vztah s Bohem je něco intimního. Bůh je iniciativní, říká, že tě miluje a ty říkáš, že ho ty miluješ. Říkáš, jsi moje láska a lásku k Bohu vyjadrujeme svůj prací od pondělí do pátku. A lásku k Bohu vyjadřujeme Bohu i ve dny sváteční. Lásku k Bohu vyjadřujeme i tehdy, co děláme, když se nikdo nedívá. Co děláme od pondělí do pátku. Protože je důležité, aby láska k Bohu prozařovala celý život. Když jsme zde v neděli, může to být projev naší lásky k Bohu, ale i tehdy, když se staráte o své nemocné dítě doma, může to být projev vaší lásky k Bohu. Cokoliv dělám, může být vyjádřením lásky k Bohu. To, co nám tato část Bible říká, je, že není možné rozdělit věci na všední a sváteční. Na světské a duchovní. A když to uděláme, dochází k rozvodu i v naší duši. Nejen v našem časovém rozvrhu. Že toto to dělám s Bohem a toto to nedělám s Bohem. Všechny všední činnosti můžeme dělat tak, aby to přinášelo slávu Bohu. Dokonce i když se staráme o býka. Taxikář oslavuje Hospodina službou lidem. zemědělec, jak přistupuje ke zvířatům. Jak přistupuje k půdě. Jaký má vztah k zaměstnavateli. Jaký má vztah k zaměstnancům. A tak dále, a tak dále. Takže práce se stává jedním ze způsobů, kterým lidstvo slouží Bohu. Stává se součástí našeho uctívání. A je zajímavé, že hebrejština používá pro bohoslužbu, pro to slovo bohoslužba, i pro práci stejné slovo. A vodach. Práce je tedy bohoslužbou. Když pracuješ, děláš to pro Boha. Takže desatero ukázalo takové jasné základní principy a tyto kapitoly, které teď máme otevřené před sebou, ukazují, jak ho aplikovat v tehdejších konkrétních situacích. A to je vlastně přesně to, když si vzpomeneme na 18. kapitolu, přesně to, co chtěl Jitro, aby Mojžíš nemusel rozhodovat každou konkrétní situaci. Aby nemuseli všichni lidé čekat na to, co Mojžíš řekne. Ale aby byl Boží zákon zřejmější pro všechny. A nemusel vždycky čekat na Mojžíšovu odpověď. A proto se dotýká vztahů blízkých, například vztahů rodiče a dětí, a dětí a rodičů, ale i vzdálených, například vztahu k sousedům. Dotýká se mládí, ohledně snoubenky. Dotýká se práce, dotýká se otroctví. Jak jednat v různých situacích? Dotýká se ochrany života. Vlastně tak se postupně dozvídáme, na čem Pánu Bohu záleží. A kdybychom to shrnuli, tak prostě ve všech možných životních situacích máme žít, abychom Boha oslavili. Protože toto je smysl, kam to celé směřuje. A ty popisované případy z té kapitoly 21 až 23 jsou specifikovány pro jasné místo i čas. A proto je i tak potřebujeme chápat. Co ti myslím? Když jsem byl malý, moje sestra letěla letadlem z Prahy do Popradu. Já musel čekat na první let asi do 30, ale to teď tady není ta pointa. Tehdy, když sestra letěla letadlem, mohla si klidně do toho batůžku vzít, kolik pití chtěla. Dnes si sebou můžete vzít maximálně 100 ml tekutin. A to kvůli strachu z bombového útoku. Není to tím, že by se morálka změnila. Je to proto, že nové situace vyžadují nové úsudky. Například, příkladem takové nové situace, která vyžaduje nový úsudek, je zpráva, která se nedávno objevila, že v Mexiku se narodilo první dítě 3 biologických rodičů. Přečtěte si to potom, já vám to tady nebudu vysvětlovat, jak k tomu došlo. A to jsou úplně nové případy, které Boží zákon přímo neřeší. Ale to neznamená, že o tom Boží zákon mlčí. To by bylo totiž to nejjednodušší, co bychom mohli udělat. No, býka nemám, já mi nekopu, otroka nemám, takže to s tím nepotřebuji nic dělat. Ne, zákon samozřejmě nepostihuje výslovně všechny situace života, to nepopisoval ani pro ně tehdy všechny situace života, ale ukazuje směr, jak bychom měli uvažovat, když chceme, aby to Boha těšilo. Samozřejmě, že to neznamená, že když nemáme trkavé býky, že zákon neplatí nebo je zbytečný. Ne. Tím jsem zároveň odhalil to jádro těch kapitol. Bohu záleží na lidech v jakémkoliv sociálním postavení. A tyhle ty principy platí dodnes. Možná by se dalo říct, že podstatou zákona je, že tu nejsme sami. Pamatuj, že tu nejsi sám. Jsme vztahové bytosti, jsme stvoření do vztahu a proto je pro nás důležité, abychom brali na ostatní ohled. Prostě nejsem tady sám. A protože tu nejsem sám, je dobré pro mě i pro lidi kolem mě, abych na ně bral ohled. A proto se v zákoně dočteme například toto, citujte z 21. kapitoly, 28. až 29. verš. Ak bík pokole muža alebo ženu tak, že zomrú, bíka treba ukamenovať a jeho meso sa nesmie jesť. Majiteľ bíka bude však bez viny. No ak bík, ktorý už predtým klal a jeho majiteľ na ni nedozrel, hoci ho na to upozornili a usmrtí muža alebo ženu, bíka treba ukamenovať a jeho majiteľ musí zomrieť. Kam to směřuje? Majitel bíka si prostě nemůže říct, to je jejich problém. Že k mému trkavému bíku někdo přijde. To je totiž přesně to, co dělá sobectví. Sobectví nebere ohled na druhého. Protipol sobectví je naopak zájem o druhé. Láska. A tam přeci Ježíš mířil, když se ho ptali na shrnutí zákona. Láska k Bohu a láska k lidem. A to, co nám tato část Bible ukazuje, že se to má dít od pondělí do neděle. A nějak konkrétně, v konkrétních situacích, například tehdy, když kopu jámu, prostě těmi každodenními činnostmi můžeme Boha oslavit. A nemusí to být činnosti, které vysloveně zmiňuje zákon, protože se naše světy posunuly jinam. Ale podstata zákona jde k lásce k Bohu a k lásce k lidem. A to je něco, co máš jako Bohem vykoupený člověk žít. Rozvíjet svoji lásku k Bohu a rozvíjet svoji lásku k lidem. A prakticky to může vypadat třeba takto. Jedna žena měla dosti hrmotnou kolegyni v práci, která se necítila dobře. A tak se jí zeptala, mohu vám uvařit čaj? Zeptala se ta Lenka. Ne. Pravila spolupracovnice poněkud stroze. Zdejší čaj mi nechutná, piju jenom hermánek. Lenka odběhla, tiše vklouzla do kabátu, vydala se na ulici, zamířila do nedalekého obchodu, vrátila se s krabičkou hermánkového čaje a podávala ji této velké ženě a ta ji objala. To je příklad ze zaměstnání. Buď zaměřený na službu svým spolupracovníkům. Lenka to mohla klidně přejít, ale neudělala to, protože naslouchala, protože viděla potřebu, chopila se iniciativy a naprosto změnila náladu i celý den své kolegyně. A nebojte se, čas v tomhle tom pracuje pro vás. Ty příležitosti se objeví. Nemusíte vytvářet situace, ve kterých můžeme sloužit druhým. Oni nastanou sami od sebe. V práci totiž strávíme dost času. Tedy je to o postoji, o kterém rozhodujeme my. I ty můžeš pracovat pro Boha. Můžete si to přemyslet. Vyměňuji plínku, která protekla, pro Boha. Zvedám telefony v práci pro Boha. Zaměstnávám druhého pro Boha. Jdu na oběd s trochu nepříjemným klientem, kterému je těžké se vždycky zavděčit? Pro Boha. To je zacílení celého zákona. Všechno dělat pro Boha. A rozhodně to platí i o tom, co v těchto kapitolách není, co není jmenováno, protože jde o princip. Samozřejmě, že v zákoně nemůže být, buďte milí, když telefonujete. A rozhodně to neříkám proto, že bych byl expertem v těchto věcech, kterému se to neustále daří. Vůbec ne. S tím posledním jmenováním, telefonováním mi to vůbec nešlo. Tak jako vy, i já, v tom potřebujeme pomoc. A proto přichází ta další část. Průvodce na cestě. Všimněte si, jak to končí. V tom všem totiž Izraelci nejsou sami. Není to tak, že by Bůh vylil své srdce a řekl, co ho těší a co ho bolí, a potom by nechal svůj lid, tak se snažte. Zatněte zuby a táhněte. Byla by to vůbec láska? Byl by to hluboký vztah? 23. kapitola, 20. verš. Posílám pred tebou aniela, aby tě chránil na cestě a dovědol na město, které jsem připravil. Tedy Izraelci jsou na cestě z otroctví do zaslíbené země. Na orlých křídlech je Pán Bůh přivedl až k této hoře a dál říká, Boží anděl půjde i nadále před tebou. Ale on byl s Izraelci, když přecházeli Rudé moře. A Bůh říká, a bude s vámi i dál. A nejen to, když to čteme dál, tak vidíme, že za ně bude bojovat. Verš, to je 23. kapitoly. Ak ho však budeš ochotně poslouchat a urobíš všechno, co hovorím, potom budem nepřátelom tvojich nepřátelů a odporcom tvojich odporců. A od začátku knihy Exodus je v hledáčku zaslíbená země, kam se mají Izraelci dostat. A Bůh chce svůj lid převést do zaslíbené země a dává jim průvodce. A to je v Božím zájmu i dnes. A dokonce se to děje ještě lépe, mnohem hlouběji, než kdy předtím. Protože Kristus je totiž náš anděl, náš průvodce. Ježíš to slíbil, já jsem s vámi po všetky dny až do konce světa. Kristus dnes dělá to, co dělal anděl pro Izraelce. On je totiž s námi na každém kroku naší životní cesty. Ať se právě radujeme, nebo právě smutíme. On byl u naší spásy a on nás střeží, abychom došli domů. A ten rozměr, abychom došli domů, mě velmi oslovoval v některých písních, když jsme byli ve Velké Británii, kde silně zaznívalo v některých písních safely home, bezpečně domů se dostat. Kristus mě dovede bezpečně domů, do nebeské vlasti. Ale ten obraz, který nám ukazuje tato pasáž, ale není o tom, že by Bůh byl naším druhým pilotem. V té pilotní kabině velkých letounů jsou dva piloti. Kapitán a druhý pilot. Druhý pilot pomáhá hlavnímu pilotovi letadla, ale nyní přichází ta klíčová otázka, kdo je v pilotní kabině tvého života kopilotem a kdo je hlavním pilotem? Je Ježíš ten, kdo ti pomáhá v navigaci? A popravdě je to tak, že my jsme Ježíšovými druhými piloty. On je ten, kdo má řídit. Ano, my sledujeme přístroje a kontrolky, ale je to on, kdo určuje směr. To znamená, přestože tenhle ten obraz jakoby vypadal tak, že Izraelci mají nějakého průvodce jako pomocníka, tak ve skutečnosti to je úplně obráceně. Oni následují to, co anděl dělá. Ano, to je někdy totiž náš problém, že toho posla pro Izraelce vnímáme jen jako pomocníka, ale ve skutečnosti to byl on, kdo se postavil mezi Izraelce a Egypťany, když na ně Egypťané doráželi. On je vedl pouští. On určoval směr i to, kdy se zastaví. A někdy tak chceme vnímat i Boha, že je náš pomocník. Jenomže ono je to, přátelé, obráceně. My jsme jeho pomocníci. Kristus je můj pilot. Může být někdo lepší, komu mohu celé důvěřovat a svěřit mu celý svůj život? On je mocný i laskavý najednou. On je moudrý i úžasný. Stojí za to mu svěřit vedení i směřování svého života. Proto pokud si to ve svém životě ještě neudělal, i dnes se může stát Ježíš tvým kapitánem. A to vírou ve tvém srdci. Boží slovo říká, veď každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude spasený. Je to Římanům 10. kapitola 13. verš. Je to tak jednoduché. A přitom někdy tak složité, protože to jde přímo proti našemu sobectví. Protože to znamená, Pane Bože, ty veď a řiď můj život. Ne já tě chci mít jako svého pomocníka, ale já se stávám tvým pomocníkem. Proto to Bible popisuje jako obrácení, jako změnu mysli, jako změnu směru. Protože to je totální změna uvažování. Ale může se to týkat i tebe, kdo jsi už nějakou dobu věřící. Ale nějak se ti stalo, že ty jsi se stal kapitánem svého života. To, že jsi křesťan, se z tvého života nějak vyprázdnilo. Možná, že ještě ne v neděli, ale možná přes týden, jo. Možná třeba tak, jak to popisoval Tado, když říkal své svědectví. A říkal, že vlastně žil dvojí život. I pro tebe je naděje. I pro tebe patří to. Ježíš, ať je kapitánem tvého života. Je to radikální, ale stojí to za to. Neznamená to ale, že když je Kristus kapitánem, že já nemám žádnou odpovědnost. Ne, oba, Kristus i já, máme 100% zodpovědnost. Ale to už by teď bylo na další povídání, do kterého se teď nebudeme pouštět, protože je čas, abychom si to celé shrnuli. To znamená, kam směřuje celý zákon? Celý zákon směřuje k tomu, abych miloval Boha celou svou duší, celým svým srdcem a celou svou myslí. A aby se to projevilo tak, že milují svého bližního jako sebe samého. To jde přesně proti mému sobectví. Takhle je shrnut zákon. Když se podíváme do pilotní kabiny našeho života, kdo je kapitánem a kdo je druhým pilotem? Ta otázka na závěr zní velmi jednoduše, ale prakticky je velmi složitá. Jak dál poletíš svým životem? Kdo ho bude řídit? Budeš žít proto, aby si uctil Boha? A nebo to tak nějak budeš chtít udělat na obě dvě strany? S takovým pocitem, no, tak s tímhletím Pán Bůh už může být spokojený, ale s tímhletím už můžu být spokojený i já. Jak poletíš svým životem? Modleme se nyní společně nad touto částí Božího slova.